kompanya PNC Pulu Thomas dalo Tuhan Yesus nai beti met ngang kelunan matai ka du die kelunan ngan ye ngan di la petira ngan ye se kelunan murid ta ya ngarana Thomas. Thomas ti bayaun dalo da barayet tai di dalo iti daun be Thomas singalan bahwa Tuhan Yesus lepek munai murid keluat un. Thomas ti undawa sebelum menaat di luwang uwan pakok neng di usuk ati ngalwe kengelan. Be mengelan un wana di ye ba kenai betik lupu un kelau Thomas ti. Dengan dalo iti Yesus naik kepala Thomas menaat ye ngan le Thomas percaya wa bahwa Tuhan Yesus lepek bangkit na kembali upana ye lepek menaat tet akan Tuhan Yesus ti uba apana ilo percaya kepala ye nak pia mengitik ilo belum menaat ye ngan ilo semata-mata percaya kepala ye nang ilo tengen.